Qazanda Qazan Global Yaşlar Summit oza. Onda dünyanın 67 ilindən 300 kişi qatnaşa. İsigizge tüşürəbiz, Qazan bu yıl İslam Xizmettəşligi Uyuşmasının Yaşlar Başqalası bulup tıra. Summitta qatnaşışılarga həm qunaqlarga Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putin selamlı yolladı. Onun tekstin plenar utırış açılışında Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnihanov okudu. Qazanın İslam Xizmettəşligi Uyuşmasının Yaşlar Başqalası itib saylanuı Rusiyanın əligi abruylu xalqara strukturu bilen münasebetlerinin yuqarı derecede bulun rastlı. İslam dünyası devletleri kün tertibindegi küp günü aktual meselelerini xal etüde, tağında qadelerek demokratik tertib tüzüde biznin tradisyon partnerlarımız bulup tıra. Şunısı mühim, mandi konstruktiv küp planlı xizmettäşlikke yaşlar kubirek jelib etile. Deyilgen, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'nin selamlau tekstinde. Татарстан Республикасы Президенті Глобал күн тәртібінде яшлер Қазан Глобал яшлер саммитінің пленар отырышында шығыш жасады. Рүстем Минниханов еске түсіргенше, 2005 жылда Малайзияда Россия Федерациясы Президенті Владимир Владимирович Путин біздің елінің ислам қызметтәшілігі ұйышмасына күзетуші боларақ кірген ниетлеуі турында білдірді, һәм Россияда яшаушы 20 миллион мусульман өзләрін мусульман дөньясының бір үлеше итеп тоя ала деп белгілеп өтті. Татарстан Россияның әлеге абруйлы халықара ұйышма белән элемтәләрен үстерүгә керткән өлеше белән горурлана, диде Рөстәм Минниханов. Бүген Татарстан халкы республика көнен бәйрәм итә. 1990 елның 30 августында Республика Югары Советы ТАССРның дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул итте. Бәйрәм уңайыннан республика халкына Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Минниханов мөрәҗәгать итте. Онда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне дәүләт бәйрәмнәребезнең иң әһәмиятлесе республика көне уңайыннан ихлас йөрәктән тәбрик итәм. Татарстан төрле халык һәм дин вәкилләре дус тату яши торган зур гаилә. Бу бәйрәм туып үскән, гомер иткән гази җиребезгә карата ярату хисләребезне тагын да көчәйтә, безне якынайта, берләштерә. Ата-бабаларыбызның тиңдәшсез батырлыклары турындагы хатир-хатирәләр безнең өчен һәр чак изге. Без дөньяны фашизмнан азат иткән данлыклы җиңүчеләр буынының каһарманлыгы белән хаклы төстә горурланабыз. Донбасста яшәүчеләрне яклауга һәм тыныч тормыш урнаштыруга юнәлтелгән чараларны хуплыйбыз. Күп милләтле халкыбызның рухи әхлакый хәзинәләре, традицияләренең безнең өчен кыйммәте зур һәм без аларны аеруча мөһим дип саныйбыз. Татарстанлыларның бәрәкәтле хезмәте нәтиҗәсендә Россия Федерациясы Президенты Владимир Путинның һәм Россия Федерациясы хөкүмәте булышлыгы белән республикабыз үсә бара. Күп кенә икътисади күрсәткечләр буенча илнең алдынгы төбәкләре арасында тотрыклы урын били. Сәнәгать, энергетика, торак һәм юл төзелеше өлкәсендә авыл хуҗалыгында кылашлы проектлар гамәлгә ашырыла. Без хәзерге вакытта IT өлкәне үстерү, яңалыклар, заманча технологияләр кертү юнәлешендә тырышлык куябыз. Икътисадтагы уңышлар татарстанлыларның тормышын яхшырту белән бәйле төп бурычларны хәл итергә мөмкинлек бирә. Җәмгыять өчен гаят әһәмиятле программаларны, федераль һәм республика проектларын гамәлгә ашыру әлеге зур максатка ирешүгә ярдәм итә. Кешеләргә көн итү өчен уңайлы мөхит булдырыла. Ямьле парк, бакчалар, чәчәклекләр, су буйлары, елга ярлары, яшел мәйданчыклар, балалар, яшьләр һәм өлкәннәрнең яратып ял итә торган урынына әйләнде. Милләтләр һәм диннәр арасындагы тынычлыкны, гражданнарның татулыгын саклау һәм ныгыту һәр чак игътибар үзәгендә. Мәдәниятләр һәм диннәр күптерлеге бәхәссез өстенлекләребезнең берсе. Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми төстә ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулыны бәйрәм итү һәм Россия халыкларының мәдәни мирасы елын уздыру быелның иң истәлекле вакыйгалары булды. Бу уңайдан үткәрелә торган чаралар дәүләт белән диннең үзара хезмәттәшлеген, динара аңлашуны көчәйтүгә, телләр, мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерүгә, Россия Федерациясенең күп милләтле халкы бердәмлеген ныгытуга ярдәм итә. Хөрмәтле татарстанлылар, республикабызның алгарышы, уртак хизмәтебез җимеше, алдагы көннәргә ышанычыбыз һәм якты өметләребез нигезе. Без бергәләп Татарстанны яшәү өчен иң гүзәл җир итәргә һәм шул рәвештә киләчәк буыннарга тапшырырга ынтылабыз. Сезгә чын күңелдән сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим. Татарстан Республикасы көне мөбәрәк булсын, диелгән Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановның котлау мөрәҗәгатендә. Бүгенге зур бәйрәм Республика көне белән Татарстан халкын Россия Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров та котлады. Татарстан Республикасы көне алдыннан Республика Президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Тантаналы чара Казан Кремлендә узды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Россиянең алдынгы таяныч төбәге. Боларның барысы да күп буын гражданнарның тырыш хезмәте, федераль үзәк һәм ил президенты Владимир Путин ярдәме белән башкарыла. Татарстан излекле рәвештә көчле ил төзелешенә гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрүгә юнәлеш бирә, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Президенты дәүләт бүләкләре лауреатларына ил хакына башкарган хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Илнең социаль-икътисади үсеше темплары, аның куәтен ныгыту, бүген Россия алдында торган җитди каршылыкларны уңышлы җиңеп чыгу, туган республикабызның иминлеге һәм чәчәк атуы сезгә хезмәт, фән, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният һәм рухи өлкә кешеләренә, шулай ук уңышлы идарәчеләр һәм эшкуарларга бәйле, дип истәде Рөстәм Миңнеханов. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләренә 50-дән артык татарстанлы лаек булды. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов муниципаль берәмлекләр арасында Республика Смотр конкурсында җиңүчеләргә яңа автомобильләрдән ачкычлар тапшырды. Бүләкләү тантанасы Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыгында булды һәм Татарстан Республикасы көненә багышланган иде. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановка Әтнә һәм Нурлат муниципаль районнары вәкилләре яңа уңыш 2022 ел ашлыгыннан беренче икмәк тапшырды. Республиканың бу ике районы урып-җыю кампаниясен беренчеләрдән булып тәмамлады.